Xalifalikning bosh vaziri Bag'dodni qanday qilib mudofaga tayyorladi? Xulagu yaqin sharqqa yurish boshlashdan oldin Bag'dodni himoya qilayotgan 100 ming kishilik qo'shindan hadiksiragani bor gap. Ayni o'sha pallada Sotqin ibn Alqami xiyla ishlatadi. Vazir Mo'g'ullar hujumi xavf sababli xazinani Bag'doddan tashqariga chiqazib, ishonchli joyga ko'mib qo'yishga xalifani ko'ndiradi. Hech narsadan shubha qilmagan xalifa bu qaltis ishga ruxsat beradi. Vazir 15 minglik qo'shin bilan Bag'doddan tashqariga chiqadi va uzoq viloyatga jo'natib, poytaxtga qaytmaslikni buyuradi. Bunday ishni bir necha marta qiladi. Natijada Bag'dod himoyasidagi 100 ming askardan faqatgina 10 ming nafari qoladi. Ibn Alqami bu xiylasi bilan eng avvalo sunni askarlarni yo'q qiladi. O'zining manfur rejasini amalga oshirgach, Xulaguga bu haqida maktub yo'llaydi. Shundan keyin Xulagu Bag'dodga hujum qilishga qaror qiladi. Shahar qamalda qolgach, u Mustasimni Mo'g'ullar bilan muzokaralar o'tkazishga ko'ndiradi. Xalifa muzokaralar tinchlik uchun emas, balki so'zsiz taslim bo'lish ekanligini yaxshi tushunardi. Taslim bo'lishning esa o'ziga yarasha qat'iy qoidalari mavjud. Yengilgan tomon g'olib tarafning barcha shartlariga to'laligicha bo'yin egadi. Xalifa muzokaralar uchun Xulagu huzuriga 2 nafar vakilni jo'natishga qaror qiladi. Kutilganidek, elchilardan biri Ibn Alqami edi. Unga Bag'dod cherkovining patriarxi hamrohlik qiladi. Qaranga, muzokaralarda musulmon davlatining vakili bo'lib kimlar qatnashmoqda? Bir Abbosiylar xalifaligini yomon ko'ruvchi sotqin shiya bo'lsa, ikkinchisi nasroniy ruhoniy. Vazir go'yo tinchlik muzokaralarini o'tkazish uchun ketayotganga o'xshasa-da, aslida o'zining va Bag'doddagi shiyalarning xavfsizligiga kafolat olish uchun borayotgandi. Sirli muzokaralar davomida go'yoki Xulagu va xalifalik o'rtasida muayyan kelishuvlarga erishilgandi. Xalifaning elchilarga Bag'dod egallanishidagi ko'magi uchun poytaxt ozod etilgach, yangi boshqaruv kengashidan munosib o'rin va'da etilgandi. Albatta, elchilar bu borada Mo'g'ullarga har tomonlama ko'maklashishga bajondil rozi bo'lishadi. Qanday qilib ular rozi bo'lishmasin? Axir ularning orzulari amalga oshmoqda. Musulmon xalifaligini yiqitish shu tariqa yana mukofot ham va'da qilinmoqda. Elchilar xalifa huzuriga Mo'g'ullarning g'alati talabi bilan qaytib kelishdi. Bag'dodda Mo'g'ullarga qarshi kayfiyatda bo'lgan va xalqni dushmanga qarshilik ko'rsatishga chaqiruvchi kishilar mavjudligi haqida Xulagudan ma'lumotlar yetarli edi. Bu hol tinchlik muzokaralarini barbod etishi mumkin. Shu sabab Xulagu bunday buzg'unchi harakatning rahbarlarini topshirishni talab qiladi. Jumladan Mujohiddin Oybek va Sulaymon shohni ham. Xalifa Mo'g'ullarning bu talabiga qanday javob berganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Shundoq ham Xulagu'ning bu talabi zamirida asl maqsadi nima ekani tushunarli edi.